Dit was op die donderdag wat Jesus in die tuin van Getsemane gebid het, toe Judas saam met soldate gekom het en Jesus gevange geneem is, en hy weggelei is om uiteindelik op Vrydag gekruisig te word. En die Bybel gebruik 'n baie interessante manier om hierdie gebeure uit te spel. Die Bybel sê Jesus is oorgegee of oorgelewer toe hy deur die soldate weggeneem is. Dit is iets wat die skrywers van die evangelies pertinent noem. 13 keer word daar klem op gelê. Jesus is nou oorgegee om gekruisig te word. Dis 'n nuwe fase wat in sy lewe aanbreek. Tot nou toe het hy initiatief geneem, hy het opgetree, hy was die subject, baie goed het gebeur, dit is asof hy die dood aan mekaar ontvlug, asof hy in totale beheer is, en oral waar hy praat en optree verander alles, en goed gebeur soos wat hy sê. Hy is nou oorgegee, en nou initieer hy nie meer nie. Daar word opgetree teenoor hom, hy word die ontvanger, die objek van ander mense se besluite, van ander mense se optrede. Hy is nou oorgelewer aan die omstandighede, hy praat, maar dit is asof die woorde wat hy sê geen effek het, of niks tot stand bring meer nie. En dit is deel van die lyding van Jesus, dit was nie net fisies nie, maar het was 'n groot emosionele lyding waardeur Jesus ook gegaan het, en 'n groot deel van hierdie lyding was om oorgegee te wees. Want nou sal ander mense besluit, en my lewe is in hulle hande. As ons na die lewe van Jesus kyk, dan kan daar 'n gevaar wees. As ons eensydig klem lê op die goddelikheid van Christus, en die uniekheid wat daar rondom Jesus is. En dit is definitief so, en dit is 'n groot deel waaroor hierdie dag gaan, dat hy vir ons gesterf het. Niemand anders kan doen wat hy vir ons gedoen het nie. Dis uniek, onherhaalbaar, het Christus die sondes van die mense in hom geneem en gesterf. Maar aan die ander kant was hy ook volkome mens, en het die vroeë Christene geglo, dat ons met Jesus moet identifiseer en ons hom moet navolg en naboots. Identification and imitation. 'n algemene gesegde van die vroeë kerk was dat alles wat met Jesus gebeur, gebeur ook met ons. Dat ons moet so na die lewe van Jesus kyk, na sy verhaal, sy storie, want in daai storie sal ons storie vind. Jy vind uit wat dit beteken om mens te wees as jy na Jesus kyk. Jy vind uit wat die lewe is en hoe die lewe werk. Die lewe is in Jesus. Hy is ons lewe, was die uitdrukking wat gebruik was om hier die hele proses uit te spel waarin hulle geglo het. En sy lewe is groot, daar sy geboorte, daar sy groot word. Daar sy bediening, daar sy roeping, daar sy verhoudings, dit is 'n groot lewe wat Jesus geleef het. En ons vind onsself op baie plekke in hierdie lewe van Jesus. So die gevaar wat ek probeer sê is dat ons net kyk na die dood van Jesus en baie maklik dit kan mis wat rondom die dood ook van Jesus gebeur, wat baie belangrik is. Hy is oorgelewer om gekruisig te word. En vanoggend wil ek miskien iets bring en klem lê op hierdie feit dat ons met Jesus kan identifiseer in die feit dat hy oorgelewer word. Ons word ook oorgelewer in hierdie lewe. Om baie prakties te raak. Ek praat met iemand wat vir my sê dat die familie 'n vergadering gehad het en saam besluit het dat hulle 'n motor gaan verkoop en dat sy ou het huis toe moet gaan. Is val baie moeilik. In die een kant voel sy, ja, daar sal seker so 'n tyd moet kom, maar nie nou nie. Ek's nog nie reg daarvoor nie. En sy voel ek moet 'n nuwe lewe begin op 'n plek waar ek nie wil wees nie, en ek moet op 'n manier lewe wat ek nie wil leef nie. Ek wil nie so naby 'n klomp mense wees nie. En ek wil nie op hierdie manier leef nie, en sy is oorgelewer. ander mense besluit nou, en sy moet saamwerk, en sy moet inval. Praat met 'n ander man wat in die hospitaal is, hy is terminaal, en hy sê hy is nie bang om dood te gaan nie, en hy het geen probleem, en hy is reg om dood te gaan, maar om in hierdie spasie te leef waar hy nou is, sien hy nie voor kans nie. Ek kan niks doen nie. Ek is 'n las vir almal, is sy woorde. En toe ek dit aan hom terugspiel en van vraag, is dit wat jy sê, dat jy voel, dat jou lewe nie sin maak, en dat jy nie bestaansreg het, as jy nie iets kan doen nie. Hy sê, ja, hy sê, is verskriklik om afhanklik te wees van ander mense. Ek kan niks van myself doen nie. Ek wil eerder doodgaan, van die lewe het vir my nou sy sin verloor. Praat met 'n ander man wat sê, ek is baie suksesvol my hele lewe, maar skielik deur die ekonomie en dit wat in die wêreld gebeur, was ek nooit besef hoe my besigheid so afhanklik is van dit wat in die wêreld gebeur nie. Ek het alles verloor. Ek moet van vooraf begin. Ek is oorgelewer. As omstandighede buite my beheer, wat ek nou niks aan kan doen nie, en nou moet ander mense besluit, en ek moet wag vir hulle, en my hele lewe hang af van dit wat hulle nou gaan besluit. In 'n verhouding sê 'n man vir my, sy het uitgetrek. Ek is baie lief vir haar, ek het vir gesê, ek sal enig iets doen, ek gaan vir hulp, kom ons werke aan. Ek het jou lief. Sy sê, sy is jammer, sy het iemand anders ontmoet, sy het agtergekom dat dit het opgedroog. Dis nie dat sy kwaad is nie, sy het eintlik iets verkeerd doen nie. Dis net dat het nie meer vir haar werk nie. En hy voel, hy is oorgelewer. Daar's niks wat hy nou kan doen nie. Hy moet nou wag. Hy is oorgegee aan haar besluit en wat sy moet maak. En so word ons op baie maniere, soos wat die drama ook vir ons uitgebeeld het, op baie fasette van ons lewe uitgelewer. En dit is iets groots om mee te deel. Hoe ons daarna kyk, wat ons daarmee doen. Ek het 'n vriendin gehad, wat op 'n plek in haar lewe gekom het, nadat sy gediagnoseer is met kanker, en nie positief gereageer het op die behandeling nie, besluit het, dat ek nie so kan lewe nie. As ek nie meer in beheer is nie, as ek nie meer kan doen wat ek wil, en gaan waar ek wil nie, het my lewe geen sin en betekenis nie, en sy het 'n einde aan haar lewe gemaak. Is 'n harde, moeilike ding om mee te deel, en dit is deel van die lewe. Jesus was oorgelewer. Ons gaan ook oorgelewer word. Kom ons volg hom. Kom ons boots hom na in sy reaksie en in dit wat hy doen terwyl hy oorgelewer is. Want die eerste plek is daar iets wat ons kan weet. Dat dit wat met ons gebeur, is deel van die lewe. Is deel van God se plan. Dit is hoe die lewe is. Iets baie interessant gebeur in die manier waarop die skrywers van die Bybel praat oor die oorlewering van Christus. Markus sê, dis Judas. En dan sê Markus ook, ek wil net vir hulle sê, dis die duiwel wat dit in die hart van Judas gegee het om Jesus te verraai. So dis Judas, maar daar is ook 'n duiwel betrokke wat hom geïnspireer het om dit te doen wat hy gedoen het. Johannes sê, dis eintlik Pilatus. Hy was die groot ou wat die besluit kon neem oor Jesus se lewe, en Jesus se lewe was in sy hande, en hy het besluit om Jesus oor te lewer en om oor te gee na die ander kant toe. Paulus kom met interessante insig. Galasiërs 2:20 sê Paulus, dis Jesus wat homself oorgegee het. Jesus kon gekies het, hy kon besluit het, ek gaan hierdie pad stap nie. Op 'n manier kon hy dit uitgekom het as hy wou. Maar hy het homself oorgegee. En dan gaan hy verder, dan skryf in Romeine 8:32, ek wil eintlik vir julle sê, die Vader het hom oorgelewer. Nou wie het Jesus dan nou oorgelewer? Jou perspektief op dit wat met jou gebeur, is van die allergrootste belang. En jy maak daardie keuse, alhoewel jy nie kan help wat met jou gebeur nie, en dat jy oorgelewer word nie. is hoe jy kyk na wat met jou gebeur van uiterste belang. Jy kan vaskyk teen die duivel. En jy kan die duivel bind en die duivel jaag en alle rituele deelneem want dis 'n ander manier om net te sê ek aanvaar dit nie. Die realiteit van die oorlewering aanvaar ek nie. Ek is nie bereid om hierdie pad te stap van oorlewering nie. Jy kan Judas blameer, jy kan die blame op sekere mense vir as daai ou dit net nie gedoen het nie. Jy kan opgaan en hoër gesag toe en dat die regering toe nie omstandighede van ergens kan jy gaan en blameer en jy kan jou fokus sit op 'n plek. Paulus kom uiteindelik by die plek om te sê kyk maar ek wil net vir julle sê daar is 'n troon hoor. Dit beteken daar is iemand wat op die troon sit. Daar is 'n regering, daar is orde, al lyk dit nie so nie. Daar's iemand wat alle mag het in die hemel en op die aarde. As hy sy brief skryf vir Filemon, dan skryf hy vir Filemon, ek is 'n gevangene van Jesus Christus en ek skryf nou vir jou 'n brief. Is hy, Paulus, maar is jy nie in die Romeinse tronk nie? Hy is nie Jesus se tronk nie, is die Romeine se tronk, word wakker. Nie is Jesus se tronk. My lewe is in die hande van God. Ek is nou oorgelewer. My lewe is nou op 'n plek waar ek nie self, ek het nie meer die vryheid wat ek gehad het nie. Ek kan nie besluit en doen wat ek wil nie. Ek wag nou vir daai mense om te besluit wat hulle met my gaan doen. Dis is my lewe amper op hul geplaas is hier. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Nou Paulus was al op so 'n plek. En weet jy wat gebeur? Toe begin hy te sing en hy begin die Here te loof en die deure van die tronk gaan oop. En hy word vry, stap uit die tronk uit. Dis interessant. Hy maak nie 'n dogma daarvan nie. Wat vandag gebeur, nê? Ou ervarings word dit 'n dogma. Kyk, ek kon gesê het, julle ouens, dis baie duidelik. Die Here wil nie hê Christene moet in tronke wees nie. Laaste ek in die tronk was, toe maak hy die deure vir my oop. Ek weet hoe werk God, nê? Petrus kon dieselfde doen. Toe ek op die skip was, toe sê die Here vir my klim uit. Christene behoort nie in bote te ry nie. Ons loop op water, want Jesus het gesê, klim uit en loop op die water. Ons maak 'n dogma daarvan. Dis 'n ervaring. En Paulus sê nie, kom, organiseer gebedsgroepies dat julle vir my kan bid dat ek uit die tronk uit kan kom, want ek wil vir die Here werk. Ek moet rondgaan, ek moet die woord verkondig, ek moet die koninkryk. Ek kan niks doen as ek in die tronk is nie. Hy's oorgelewer. Hy aanvaar dit. Hy sê ek's gevangene van Jesus Christus. Dis waar ek nou is. God is in beheer. Dit beteken dat die wil van God geskied nie net in ons aksie nie, maar die wil van God geskied ook in ons lyding as ons oorgelewer is. Dis 'n groot ding. Dis 'n groot ding om te besef vir ons lewe. Toe Jesus sê dit is volbring, het Jesus nie net verwys na die feit dat hy kom preek en optree en alles doen wat hy gedoen het nie. Dit is volbring dat ek ook oorgelewer is. Deur my lyding is dit ook volbring. Maar die groot lyding wat hier ek gegaan het, is om oorgelewer te wees in ongeregtigheid. En as jy Kajafas en Annas, dis 'n siekspil. En dis daar's hebsig, daar's magsig, die hele stelsel waarin Jesus oorgelewer word, het niks met God te doen nie. En God is nie in dit nie. En hy word aan dit oorgelewer. Dis mos nie reg nie. Die wil van God het geskied. Dit is volbring. Ek wens so. Ek kom vir my vriend in die hospitaal. Op 'n manier help om te sien dat jou lewe nie nou niks is nie. Dat jy nie net iets is in dit wat jy doen en tot stand bring nie. Dat die wêreld dit so kan maak en dat die wêreld ons so kan maak. Doen net iets. Moenie daar sit nie. En dit is so dat ons waarde begin te heg aan alles wat ons doen en tot stand bring en dat ek nutteloos voel en dat ek asseblief net nie moenie vir my iets doen nie. Ek wil vir julle iets doen. Want dis waar my maar jy is nou ook in die wil van God en nou kan die wil van God ook in jou lewe geskied. Nie net in aksie nie, maar ook in jou passion, ook in jou lyding kan die wil van God geskied soos in die lewe van Jesus. Weet dit. God is in beheer en God is met jou. En dis nie buite sy beheer of sy vermoë dit wat met jou gebeur en om oorgegee te word nie. Die tweede groot ding is dat dit 'n tydperk van wag is. Jy moet net wag. Weet, dis ongelooflik om te dink dat God wag, dat Jesus moes wag en dat God wag. Jesus kom Jerusalem in met die boodskap van goeie nuus. Hy sê dat hy gee dit en nou moet hy wag. Wat gaan die mense doen? Ag, gaan hulle dit aanvaar, gaan hulle dit verwerp. Hy moet wag. Die God in sy natuur wag. Ek moet gee vir ons die evangelie. Hy het Jesus gestuur en nou wag hy. Nou wag hy. Om na die beeld van God geskape te wees, beteken nie net om die dinge te kan doen wat Jesus gedoen het nie. Dit beteken ook om dit te doen, om te kan wag, om niks te kan doen nie, in hierdie sin. Om ook te kan wag, is ook om, is deel van die beeld van God te wees. Dit is die mysterie van liefde. Is dit nie? Dat ek gee, ek doen, is die mysterie van ons werk. Ek doen, maar ek is nie in totale beheer hoe dit gaan uitwerk nie. Ek weet nie wat precies hier gaan gebeur nie. Ek doen, en dan moet ek wag. Ek is uitgelever, oorgelever op 'n manier. Om te sien wat kom tot stand, en wat is die reaksie, en wat gaan daar hier gebeur. En God kies om op daar dieselfde manier te opereer en te werk. Hy gee en dan wag hy, dat dit met ons ook kan gebeur. En om te wag, beteken eintlik nie om niks te doen nie. Dit is om dit te laat vaar. Jy weet ons wel, ek kan nou niks, ek kan maar nou maar net wag. Dit is apathies. Dit is fatalisties. Om te wag is iets definitief wat jy doen. Dit beteken om volledig teenwoordig te wees. In die geloof, in die vertroue, dat in hierdie oomblik, alhoewel dit vir my heeltemal anders te lyk en voel, God daar is en God besig is om te werk. En dat uit hierdie omstandighede iets goeds na vore gaan kom. Ek lewe met hoop. Dis om met 'n verwagting te sit, dat iets hier uit gaan kom. Ek onthou een keer skakel my mama en sê vir my, kom praat asseblief met my kind, hy wag vir jou. Ek was so opgewonde, ek het al probeer praat met die ouetjie by die kerk, ek was ook bekommerd toe ek hom ontmoet en toe ek hom sien, en ek wou so graag uitvind wie hy is en wat sy story is, en maar dit daar was nie, het glad nie belang gestel daarin nie. En toe ek nou hoor, hy wag vir my, is ek so opgewonde, ek kom daar aan, waar is hy, is in die sitkamer, ek kom daar aan, toe kom ek achter, hy wag eintlik glad nie vir my nie. Maat vir hom gesê, die pastoor gaan jou nou kom reg sien. Toe ek inkom het, hy so'n soort van 'n fotobewussyn, hy kyk so, hy sien jou, maar jy is daar, maar jy is ook nie daar nie. Ek praat met hom, hy sê, hy wag nie. As jy wag, dan gee jy om. As jy wag, word jou diepste verlange duidelik. Ek wag. Jy kan net wag as jy omgee. As jy wanneer sien jy uit? Nou, hier is 'n groot ding ook. Om te hoop is om met 'n openheid in te gaan. Hoop is open-ended. Om te wens is baie spesifiek. En ek dink 'n groot deel van ons lewe is om ons wense te laat gaan en te hoop. Hoop is op God. Ek kyk na U. Wat wil U? Dit is om die beheer te laat gaan en oor te gee aan God. Ek kan nie. En baie van ons hou net vast in ons wense, hoekom die Here, hy dit nie vir my laat, dis al wat ek wil, ek weet die beste, ek weet wat gaan werk vir my lewe, dis wat gaan werk vir my lewe, ek sien nie kans vir 'n lewe sonder, ek wil dit hê. En dikwels nooi die Here ons uit, en vat hy ons na plekke toe, waarna ons toe nie wil gaan nie. Johannes 20:23 sê vir Petrus, jy gaan na plekke toe gevat word, waar jy nie wil gaan nie. Jy gaan oorgelewer word, Petrus, maar dit vat jou na nuwe plekke toe. En jy kan lewe, as jy daai lewe, as jy kan leer om te wag, soos God te wees, in daai antisipasie te lewe van, in daai avonture in te stap van, ek vertrou, ek weet nie, dit lyk donker, maar ek glo God is hier, en ek glo God is besig om iets uit te werk, ek hoop op God. En dis die oproep, telke male deur die profete aan Israel. Israel, hoop op God, plaas jou hoop in die Here. En dan kan jy wees, iets baie interessants gebeur, met die oorlewering van Jesus. Toe die oomblik, toe die soldate by hom kom, toe hulle onseker wie Jesus is, tussen die disippels, en vra vir hom, is jy Jesus? Toe sê, ek is wie ek is. Is baie interessant, hy haal Exodus aan, waar die Here homself aan Moses openbaar en vir hom sê, ek is wie ek is. En hy sê, ek is wie ek is. En op daardie oomblik toe val die soldate om. Wat 'n vreemde verskynsel. Op die oomblik van Jesus se oorlewering, is daar 'n uitdrukking van 'n nuwe soort lewe, daar's 'n krag, daar's 'n manifestasie van iets baie vreemds wat plaasvind. Johannes beskryf dit as die heerlikheid van God. En hy sê ons sien die heerlikheid van God in Christus. Ons sien die heerlikheid van God. Die manne staan op daai oomblik hulle neem hom gevang en hulle vat hom net weg. Interessant. Op die oomblik van Jesus se lyding word die heerlikheid geopenbaar, word hierdie nuwe lewe en krag geopenbaar. Dit word nie net in die opstanding van Christus geopenbaar nie. Dit word ook geopenbaar in die lyding van Christus. Ek wens so, ek kom vir my vriend in die hospitaal vra. Waar, hoe kan ons die lewe van Jesus ervaar en sien? Op die plek waar jy nou is en oorgelewer is. Kyk, die krag van God werk nie net altyd op nie. Dit verlos jou nie altyd net uit daai omstandighede uit nie. Dis wat met Jesus gebeur het. Maar jy beleef daardie lewe en ek het dit gesien. Ek het dit gesien by hoeveel mense wat oorgelewer is. Wat terminaal lê, wat vol lewe is. Vol lewe is. Hulle het meer lewe as enige iemand wat vry is en wat alles het en kan doen wat hulle in die lewe. Hulle die lewe in ontdek en gekry in hulle lyding waar hulle is. Die ander ding is dat dit baie vreemd is dat die soldate so sal optree, né? Ek dink twee groot goed kom na vore oor die heerlikheid van God. Die heerlikheid van God, die manifestasie van hierdie soort nuwe lewe of krag van God is nie intimiderend nie en dit is nie oornemend nie. Dit neem nie jou totale persoonlikheid oor nie. Dis nie mensvreemd nie en dis nie intimiderend nie. Die soldate staan op en hulle neem Jesus gevange na dit. Dit het nie hulle wil geoverraai nie. Hulle moes nog self kies en besluit hoe hulle hierdie fenomeen, dit wat nou met hulle gebeur het, gaan interpreteer. Hoe gaan ek kyk na dit wat met my gebeur? Kyk, ek weet nie hoe hulle dit, maar hulle het dit heeltemal glad nie gekoppel aan Christus en die heerlikheid van God nie. Dalk was dit net, jy sien julle ouens is glad hier so oppas, ek het nou amper val om. Wat het nou gebeur? Ek het vir oomblik so 'n bietjie duisend gevoel. Okay, maar nou, ons is weer terug na ons missie toe. Kom ons vat hom. Kyk, die heerlikheid van God is oral. Dit is wat Johannes sê, die boek begin skryf en sê, die hele aarde is vol van die heerlikheid van God. Het jy oom dit te kan sien? Hulle kon dit nie sien nie. Weet jy wat gebeur by die man wat by die kruis staan? Toe Christus sterf, toe sê 'n Romeinse soldaat, waarlik, is die seun van God. Wat het hom dit laat sê? Wat is dit? Jesus het niks, hy het nie dood gegaan. Hy het vir sy ouers sê, kyk na my ma, hy het gesê, ek het dors, dit was net lyding. Maar in die lyding sien hy die heerlikheid van God. En word dit aan hom geopenbaar. Ek weet nie, miskien was hy baie aandagtig, miskien was hy honger, miskien was hy soekend, miskien was hy op 'n plek waar hy nie so opgeneem was met sy eie lewe en in sy eie ego. Wat hy net gekyk het, gesê, maar wie is dit? Wat gaan aan hier? In daai oomblik, toe sien hy. Hy, Jesus word 'n getuie in sy lyding. In sy lyding ervaar hy, toe hy oorgegee is, die heerlikheid van God. En daardeur word hy ook 'n getuie vir God. Wat ek probeer sê is, presies dieselfde kan met ons gebeur. In die oomblik van jou oorgee, in die oomblik van jou oorgee, kan jy die krag van God en die lewe van God op 'n manier beleef en ervaar wat jy dit nooit geken het nie. En om daardie oomblik kan jy 'n getuie word vir God soos wat jy dit nog nooit in jou lewe was nie. So waar is jy vanmôre? Jy is miskien op 'n belangrike plek waar jy moet onderskei. Is ek oorgelewer of is ek nie oorgelewer nie? Dikwels kan ons dit gebruik as 'n verskoning om nie verantwoordelikheid te vat vir ons lewe nie. Ons sê ons is oorgelewer. Dit is jy nie, jy moet verantwoordelikheid vat vir die omstandighede. Ander keer probeer jy vat en jy klim in en jy wil beheer en is dalk een van die groot goed van die lewe om te onderskei. Waarvoor is ek verantwoordelik en waarvoor is ek nie verantwoordelik nie? Dit is iets wat buite jou beheer is en dan moet jy, dan kan jy beweeg na die plek toe van ek weet, ek is oorgelewer. Maak nie alleen nie. Is nie dat God nie weet hiervan nie? Is nie dat die duivel wat het nou in die hart van Judas gegee het sterker is as God en dat die troon een bedreiging is nie? Het is deel van my leven, het is deel van die leven om deur te gaan. Ek is op daai plek en tydperk in my leven. Maar is een plek waar jy kan weet, jy kan die kracht van God beleef waar jy is. Hy kan jou dra deur dit. Jy kan een getuie wees om, jy kan leer en groei soos wat jou leven nog nooit geleer en gegroei het nie. Jy kan ander diep raak deur dit waardeur jy gaan op die manier ook waardeur jy dit gaan. En dan is daar nog altyd die derde dag. Jy wag. Ek vertrou op hom in 'n verwagting dat ek uitgelewer is, maar dat God 'n plan het en dat God werk en dat hy my sal verras. Op 'n manier iets goeds gaan uit hierdie goed uitkom en gebore word. Ek weet het, goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek kan nie wegkom daarvan af nie. As jy net kan wag, op die derde dag, is daar 'n opstanding. Is daar 'n opstanding. Ons gaan nou saam in die tafel van die Here sit, en jy word uitgenooi om die brood en die wijn, soos wat jy dit ontvang, net vir 'n oomblik te hou by jouself. Ons gaan dit allemaal saam gebruik vanmôre. Dit is die tafel van die Here, dit is nie die tafel van die kerk nie, so as jy nie 'n lidmaat is van die kerk nie, jy besoek vanoggend, en het jou begeerte is om 'n volgeling van Jesus te wees, is jy baie welkom om saam met ons die nagmaal vanmôre te gebruik. So neem die brood, neem die wijn, en hou dit vir 'n oomblik, sodat ons dit saam kan gebruik. Daar is seker geen gebruik in die kerk waarin ons meer die identifikasie met Christus demonstreer en vier as in die nagmaal nie. Jesus het gesê, dit is my bloed, dit is my liggaam wat ek vir julle gee. Neem en eet dit en drink dit. Ons doen dit nou saam en ons gaan daarna vir 'n paar oomblikke in stilte om te reflekteer of om te bid, soos wat jy die tyd wil gebruik. Kom ons eet en ons drink saam. Mag jy in hierdie naweek sien, agterkom, verras word op die maniere waarop hy jou uitnooi tot die lewe toe. Geniet die res van die Paasnaweek.